А мы сейчас попарили. Поэтому мы позаботились созвать этим именно намерением Святой Собор. И кажется, показали вам свое старание, чтобы очищенное от всякого заблуждения и мрака, как благоволило Божество, открыть себя людям и показало учение отцов вера наша, которая чиста и свята, внедренная в умы всех, сияла блеском своей силы, чтобы и после никто не смел о рождении Господа и спасить нашего Иисуса Христа, думать иначе, нежели, как известно, предали потомство апостольская проповедь и согласные с ней определения 318 святых отцов, а также, как свидетельствует послание святого Льва, папы города Рима, который управляет апостольским престолом, к святой памяти Флавиану, епископу города Константинополя. Дечен пенония преокупат сакемем куачаста ануме тенденция Сфинту Собор ши не сепаре ка ам аратат вова a noastră străduință, pentru ca curățită fiind de orice rătăcire și întuneric, cum a binevoit Dumnezeu să descopere pe sine oamenilor și a arătat în învățătura părinților, credința noastră care este curată și sfântă, înrădăcinată în mințile tuturor, să lumineze cu strălucirea puterii sale. Pentru ca după aceasta nimeni nu mai îndrăznească să mai spui despre altceva, despre nașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să gândească altfel decât cum este cunoscut, ne-au predat urmașilor apostolicească predică și în acord cu dânsa hotărârile 318 Sfinți Părinți și încă, cum mărturisește trimiterea Sfântului Leon, Papa orașului de Roma, care conduce cu apostolicescul prestol către și către sfânta amintirea lui Flavian, episcopul orașului de Constantinopol. И так отбросивши пристрастия, унявши заступничество, уничтоживши корыстолюбие, пусть будет известна всем истина. Și așa, dar îndepărtând patima, luând apărarea, distrugând iubirea de bani, lasă fie cunoscută tuturor adevărul. Потому что мы для утверждения веры, а не для показания какой-либо власти, восхотели по примеру благочестивого государя Константина присутствовать на соборе, чтобы народы не разделялись более развращенными советами. Pentru că noi, pentru confirmarea credinței, dar nu pentru a ne arăta oarecare stăpânire, am vrut, după exemplu prea evlaviosului împăratului Constantin, să fim prezenți la sobor, pentru ca popoarele să nu se despartă mai mult cu răzvrătitele sfaturi. Ibă dăseli prăstăta некоторых легко уловлялась дарованиями и излишним красноречием других, и известно, что от развращенных внушений различных лиц произошли разногласия и ереси. Финка пынем презент симплитатя унора, фарте ушор, каре саупринс ин челе даруите, ши де присос ворбе фрумасе унора, și este cunoscut de la cele răzvrătite însuflări a diferitor fețe, au apărut defăimări și erezii. S-au inventat defăimări și erezii. И так мы заботимся, чтобы весь народ, мудствуя одно при посредстве истинного и святого учения, возвратился к одной религии и почитал истинную католическую веру, которую ваше благочестие постарается единомысленно изложить по наставлениям отцов. Шашан дарно не окупем пенука тот попору гриндинду уна премежлочире адеварате ше сфинте инвацетур се се антуарка трео религии, ше ченстяска адеварата православника крединце, каре pe care evlavioșia voastră se străduiește în același gând să o descrie, să o mărturisească după povățuirile părinților. Потому что как со времени Никейского собора до последнего времени по отсечению заблуждений истинная вера сделала всем известную, так и теперь, когда этот святой собор прогонит мрак, распространившийся, по-видимому, в эти немногие годы, как выше сказано было, при пособии корыстолюбия и развращения некоторых, вечно да сохраняется то, что будет определено вами. De aceea, așa cum din timpul soborului din Niceea până în ultimul timp, după tăierea rătăcirilor, adevărata credință a făcut tuturor cunoscută, tot așa și în prezent, atunci când acest sfânt sobor va îndepărta întunericul, care s-a răspândit, după cum se vede în acești nu prea mulți ani, cum ai spus, s-a spus, prin exemplul iubirii de bani și răzvrătirii unora, veșnic să se păstreze aceea ce va fi hotărât de voi. Впрочем, зелом божественного провидения будет сохранять вовеки неподвижным то исполнение, чего мы желаем с святым намерением. Абескор лукрул Думнезеешти прони ва фи пастратам веч не мешкат, а чея че се ва деплени, чея че дорим ко сфинта тенденция. После этих слов все воскликнули: много лет императору, много лет Августе, православ, много лет, один сын Константин, Маркиану Новому Константину, да продолжается во веки царство Маркиана Христолюбца, достойного любителя православной веры, прочь от них зависть. După aceste cuvinte ale împăratului, toți au strigat: mulți ani împăratului, mulți ani Augustei, православнicilor mulți ani, unul este fiul lui Constantin, Marchian noul Constantin, să se prelungească în veci împărăția lui Marchian, iubitorul de Hristos, vrednicul iubitor de православnică credință, afară de la dânsii alungată invidia. Перевод латинской речи. Традуцирия кувентери дин латина. Священнический и благочестивейший государь наш Маркиан Постоянно Август произнес содержание вышеписанной речи и по-гречески так. Преосвинцитуш преявлевосун императносу Маркиан Перманент Август анум а кувентат конценутул чей май десус кувентер шинка ин лимба гречаска аша. В самом начале нашего царствования, избранные на него по божественному определению, мы прежде всех других необходимейших забот ничто не считали так достойными желания и старания, как то, чтобы относительно православной веры святой и истинной были все единомысленны, и ничто бы сомнительного касательно ее не было в душах людей. În însăși începutul împărăției noastre, aleși la aceasta după dumnezeiască hotărâre, noi mai înainte de toate cele de trebuință preocupări, nimic nu am socotit mai de vrednicie și dorința și străduința ca aceea pentru că cea atârnă către, ca aceea ce atârnă către православnică credință, sfântă și adevărată. de a fi toți de același gând și nimic îndoielnic ce atârnă către ea să nu aibă în sufletele oamenilor. Ибо в непродолжительное время открылись некоторые одни по жадности к деньгам, а другие по худым пристрастиям, мудствующие разные, излагающие пред толпою, вопреки вере святых отцов учения, полные вредного заблуждения. Финка начала, ну... Тимка care nu de mult a trecut, s-a descoperit unii care după iubirea după bani, setea după bani, dar alții după cele rele patim gândind diferite și mărturisindu-le în fața multora împotriva credinței Sfinților Părinți, învățătură pline de rea rătăcire. Желая уврачевать это зло, мы собрали святой ваш собор в уверенности, что от ваших трудов по путешествию будет величайший успех в деле утверждения истинного богопочтения, так что отнимется тьма, лежащая на умах заблуждающих людей. И как само Божество своей волей открыло себя людям, и как учение святых отцов изложило чистейшую истинную веру, сияющую душам всех, так бы почитал Бога род человеческий, чтобы на будущее время отнять всякую самоуверенность у дерзающих мудствовать или рассуждать о рождении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как-либо не иначе, нежели как проповедано святыми апостолами, а ныне предано, согласно 318 святыми отцами, собравшимся в Никее, как показывает и послание боголюбезнейшего Льва, архиепископа царствия Рима, управляющий апостол престолом, писанное благочестие памяти Флавиану, бывшего епископа царствующего Рима. Dorind să vindecăm această răutate, noi am ales, am chemat, noi am adunat acest sfânt al vostru sobor pentru a ne încredința că din munca voastră, după călătoria, va fi o mare... succes... în lucrul confirmării adevăratei cinstiri de Dumnezeu. Așa că se va lua întunericul care s-a așezat pe mințile rătăciților oameni. Și așa cum însăși Dumnezeirea după voia sa s-a descoperit pe sine oamenilor, și așa cum învățătura Sfinților Părinți au mărturisit curată și adevărată credință care luminează sufletele tuturor, așa ar fi cinstit Dumnezeu neamul omenesc. Și pentru ca în timpul viitor să ieie, să se alunge orice încredere în sine și a cei care vor îndrăzni să gândească, vor să judece despre nașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos oarecum altă fel decât așa cum s-a predicat de Sfinții Apostoli și acum s-a transmis în acord cu 318 Sfinți Părinți adunați în Niceea, cum arată și trimiterea iubitorului de Dumnezeu Leon, arhiepiscopul împărat tește Rome, care conduce cu apostolicescul prestol descrisă către evlavioasă amintirea lui Flavian, fostul episcopul noul împărătește Rome. И так, поотняти всякого неуместного пристрастия, подгнание всякого заступничества, и по совершенном искоренении всякого корыстолюбия пусть обнаружится истина в ваших изложениях. Чаша дар дупа депортария а оркэры, каре ну аре лок патим, ш дупа алунгария а оркэры межлочирь. Acoperiri și după desăvârșită dezrădăcinare a oricărei iubiri de bani, lasă se descopere adevărul între ale voastre mărturisiri. Mâje, щоби придати твердость деяниям, а не для показания силы, решили присутствовать на соборе, взявши за образец блаженной памяти Константина, так, чтобы по открытии истины не разногласил более народ, увлеченный развращенными учениями некоторых. Dar noi, pentru ca să dăm tăria lucrărilor, nu pentru a ne arăta puterea, ne-am hotărât să fim prezenți la sobor. Am luat ca exemplu fericita amintire a împăratului Constantin. Așa, pentru ca după descoperirea adevărului să nu se defăimeze, să nu mai defăimeze mai mult poporul, care este preocupat de răzvrătitele învățături ale unora. Потому что многие по причине простоты ума сбитые с толку некоторыми, употребляющими пространные хитрые доводы, естественно заблуждают. Pentru că mulți din cauza simplității minții dezbătute din loc a unora care întrebuințează răspândite și hitre, viclenie, aduceri la cunoștință, într-adevăr se rătăcesc. Ибо несомненно, что от худых и развращенных толкований родились несогласия и многие ереси. Fiindcă neîndoielnic că de la cele rele și răzvrătire tâlcuiri s-au născut neînțelegeri și multe erezii. A nașa tihosti zăbotița, щоби все народы, имея одну и ту же мысль о божественном, чтили истинное и кафолическое богослужение и веру, которую вы изложите им по преданным от святых отцов догматам. Dar al noastră liniște se ocupă pentru ca toate popoarele, având unul și același gând despre cele dumnezeiești, să cinstească adevărata și pravoslavnica slujirea lui Dumnezeu și a credinței, care voi ați mărturisit-o lor prin cele predate de la Sfinții Părinți Dogmatii. И тогда будет делом вашего благочестия, чтобы как на Святейшем Соборе Отцов в Никее явленная вера освободила людей от заблуждения, а изданная в свет сделалась всем известную, подобно и ныне все сомнительное, явившееся в это непродолжительное время, как мы сказали, по развращению корыстолюбия некоторое единодушно было отсечено, а определенное вами сохранялось бы вечно». Și așa dar să fie lucrul evlavioșii voastre, pentru că la Sfântul Sabor al Părinților în Niceea, care s-a arătat credința, a eliberat pe oameni de rătăcire, dar acea redată în lumină să se facă tuturor cunoscute, la fel și în prezent toate cele îndoielnice care s-au arătat în acest scurt timp, cum noi am spus, după răzvrătirea și iubirea de bani a unora care după același suflet, în același suflet a fost tăiată, dar hotărârea voastră să fie păstrată în veșnicie. Вечник. Делом же божественного промысла будет, чтобы то, о чем мы стараемся с благочестивым намерением всегда, твердо соблюдалось на пользу при вашем содействии. Lucrul dumnezeiești pronii va fi pentru ca aceia Ce de care noi ne străduim cu evlavioasă tendință totdeauna tare se păstreze în folosul vrena voastră acțiune. Toți au strigat Marcianului noului Constantin mulți ani, împăratului mulți ani, mulți ani Auguste, pravoslavnicilor mulți ani, lui Marcian, iubitorul de Hristos, să se prelungească a voastră împărăție vrednică, vrednicia vrednici de pravoslavie, de Hristos iubitorii, să vă meargă bine vouă. Aieti, arhidiaconul Constantinopol, noua Romă și primul din notare a spus, așa cum preevlavioșii și binecredincioșii, așa cum prin hotărârea cei înaltului dar și de Hristos iubitorii râvnii a voastre linii, a voastre liniște, preevlavioși și binecredincioși care ați primit de la Dumnezeu conducerea tuturor împărățiilor care s-au adunat după voastră poruncă la acest sfânt și mare și ecumenic sobor prin mijlocirea celui osârnice grele străduințe în prelungirea multe zile și de dumnezeiască străduință orice defăimare care s-a întâmplat în urma în ultimul timp împotriva drepte și neprihănite pravoslavnice noastre credințe a distrus, izgonind cu cuvântul adevărul orice rătăcită cuvântare. În deșert, orice cuvântare deșartă, după cum arată în cele înscris lucrări despre toate care s-au întâmplat, dar acum a numit cea negreșită hotărâre, întărind a lui cu a lui putere dumnezeiască Scriptură și păstrând într-o ea gândul sfinților și prea fericiților părinți pentru dreaptă înțelegere a cele din sincere care le vor cinsti și veșnica cununa voastră a voastră evlavioșii și împărății. Aceia având în mâini această hotărâre, dacă urmează porunca liniștii voastre, o voi citi. Sfeșenie și prea sfințitul și prea evlaviosul împăratul, conducătorul țării, a spus, citește. Aieti arhidiaconul Constantinopolul, noua Romă, a citit. Sfântul și Marele și Ecumenicul Sobor, după darul Dumnezeu și porunca prea evlavioșului de Hristosul, iubitorul împăraților noștri Valentinian și Marcianul August, adunați în Calcedon, Mitropolia, în regiunea Vifiniei, în mucenicească Biserica Sfintei și bine biruitoare muceniții Efimia, a hotărât cele mai jos descrise. Domnul nostru și Mântuitorul Iisus Hristos și celelalte care s-au scris în celelalte lucrări, adică în a cincea lucrare. Paschazin, episcop, ocupând locul domnului meu, preafericitul apostolicescu, ecumenic și biserică, episcopul orașului Roma Leon, citită la sobor în limba grecească, a iscălit. Lucențiu, episcop, biserica orașului Gherculan, ocupând locul domnului meu, preafericitul apostolicescu, bărbat al ecumenicei biserici, episcopul orașului Roma Leon, citită la sobor în limba grecească, a iscălit. Bonifate, preot orașul Roma, ocupând locul domnului meu, preafericitului și apostolicescu, bărbat ecumenicii biserici, episcop orașului Roma Leon, citită la sobor după, în limba greacă, a iscălit. Anatol, episcopul de Constantinopol, noua Romă, hotărând a iscălit. Maxim, episcop de Antiohie, hotărând a iscălit. Iuvenal, episcop Ierusalim, hotărând a iscălit. Quintil, episcop Ieraclie, ocupând locul preasfințitului episcop Salonicia. Анастасия Хуторинда Искалит, Фаласий, епископ Чезарека Падучия Хуторинда Искалит, Штефан, епископ де Ефес Хуторинда Искалит, Лукиан, епископ де Биска, Окупелнок Лукиряк, Юбитор Дмезио, епископ Ираклия, Фрачий Хуторинда Искалит, Евсебио, епископ де Анкира Хуторинда Искалит, Диоджен, епископ де Кизическ Хуторинда Искалит, Петру, епископ Римф Хуторинда Искалит, Флоренцию, епископ де Сардия, Хуторинда Искалит, Анастасия, епископ де Никея, Хуторинда Искалит, Евномий, епископ де Комидия, Хуторинда Искалит, Юлиан Смирит, епископ Шелегада, Пустеж Престола, Хуторинда Искалит, Елеферий, епископ Калчедон, Хуторинда Искалит, Василий Думила, Лудумнезию, епископ Селевкия, митрополий Заврий, Хуторинда Искалит, Мелет, епископ Лариска, ținându-o cuvântare pentru Sfințitul Domn Episcop Pameisc în a doua Sirie și pentru sine Hotărând a Iscălit. Amfilohii Episcop de Sida, Odărând a Iscălit, Feodor Episcop Metropolia Tarsă, Hotărând a Iscălit, Chir Episcop Sfinte Biserici din orașul Anazarv, Odărând a Iscălit, Constantin Episcop Metropoliei Bostra, Hotărând a Iscălit, Fotie Episcop Metropolia Tira, Hotărând a Iscălit, Feodor Episcop de Mască, Hotărând a Iscălit, Ștefan Episcop Ierapolis, Hotărând a Iscălit, Non Episcop orașului Edesa, Hotărând a Iscălit, Simeon Episcop Metropolia Mida, Hotărând a Iscălit prin preotul Petru, Olimpia Episcop Metropolia Constantie, Hotărând a Iscălit prin Episcopul Epifanie, Ioan Mila lui Dumnezeu, Episcop de Sevastia, Hotărând a Iscălit, Selev, Darul Dumnezeu, Episcop Metropolia Masia, Hotărând a Iscălit, Constantin Mila lui Dumnezeu, Episcop Militina, Hotărând a Iscălit, Patrick, Episcop Metropolia Tiana, Hotărând a Iscălit, Petru, Episcop Metropolia Gangra, Hotărând a Iscălit, Calogir, Episcop Metropolia Cavdeopol, Hotărând a Iscălit prin Episcopul Tisc, a Pragmoniei, Dorofie, episcop Neocezaria, Hotărând a Iscălit prin episcop Trapezunda Stavrvii, Feoctis, epitropolie, mitropolie Pisinuta, Hotărând a Iscălit prin arhidiacul Fotin, Roman, episcop mitropolie Mir, Hotărând a Iscălit, Critonian, episcop Afrodisiada, Caria, Hotărând a Iscălit, Nunehi, episcop mitropolie Laodicea, Hotărând a Iscălit, Marinian, episcop mitropolie Sinada, Hotărând a Iscălit, Onisifor, episcop Metropoliei Iconia, Hotărând a Iscălit, Pergam, episcop Antiohia Pisida, Hotărând a Iscălit, Epifan, episcop Perga, Metropolia Pamfilia, Hotărând a Iscălit, Atic, episcop Nicopolsk, în acea veche epiră, Hotărând a Iscălit, Martiriu, episcop de Gortina, Metropolia Crito, Hotărând a Iscălit, Luca, episcop Metropoliei de Arahia, Hotărând a Iscălit, Franchion, episcop Metropolia Filipopolo, Hotărând a Iscălit, Vigilianții, episcop Metropolia Larisa Amfesalia, Hotărând a Iscălit, Sebastian, episcop de Veroisc, Hotărând a Iscălit, Vasilie, episcopie Metropolia Traianopol, Hotărând a Iscălit, Trifon, episcop de Hios, Hotărând a Iscălit prin episcop Rodosc Ioan, Феоктиск, епископ Верийск, Хотарында Искалит, Геронтий, епископ Селевкия, Сирия, Хотарында Искалит, Макарий, епископ Лаодичея, Хотарында Искалит, прин преоту Антиохии, Евсевий, Евсевий, епископ Дорилейск, Хотарында Искалит, Сава, епископ Палацкого, Хотарында Искалит, прин диакону Фаласий, Лукиан, епископ Дебиска, Хотарында Искалит, Петру, епископ Дегавулск, Хотарында Искалит, Софроний, епископ Константинск, Хотарында Искалит, Патричий, епископ Неочезарех, Хотарând a Iscălит, Мара, епископ Анасарвск, Хотарând a Iscălит, Ромул, епископ Халхида, Хотарând a Iscălит cu mâna епископ Анасарвск, Мара, Евстафи, епископ Метроплия Берит, Хотарând a Iscălит, Леонт, епископ Аскалонск, Хотарând a Iscălит, Аниан, епископ Капитолийск, Хотарând a Iscălит, Zeven, episcop orașului Pela, Hotărând a Iscălit, Ioan, episcop orașului Tiveriada, Hotărând a Iscălit, Antioch, episcop de Arsk, Hotărând a Iscălit, Virilie, episcop de Ailsk, Hotărând a Iscălit, Areta, episcop Ielusk, Hotărând a Iscălit, Musonie, episcop de Sigorsk, Hotărând a Iscălit, Rufin, episcop Vivlsk, Хотарында искалит. Панкрат епископ Ливиада. Хотарында искалит. Натира епископ Рашлю Газа. Хотарында искалит. Полихроний епископ Антипатрида. Хотарында искалит. Иван епископ Гадаринск. Хотарында искалит. Павел епископ Амфидонск. Хотарында искалит. Фотин смирит епископ Лидска. Хотарында искалит. Ираклия епископ Азоцк. Хотарында искалит. Маркян епископ Герарск. Хотарында искалит. Штефан епископ Ямнис. Хотарында искалит. Епиктет епископ Диоклинянопольского. Хотарында искалит. Роман епископ Евдоксопольского. Хотарында искалит. Ива епископ Едеска, Охотаринда искалит. Федор епископ Клавдиопольск, Низаврия, Охотаринда искалит. Юлий епископ Келендерийск, Низаврия, Охотаринда искалит. Тиран епископ Германикополс, Охотаринда искалит. Иван епископ Порашу Диокесария, Охотаринда искалит, прин чтец Соломео Нил. Элиан епископ Порашу Селинунта, Охотаринда искалит, прин ипподиакономио Павел. Акакий епископ Порашу Антиохии Изаврия, Хотарында искалит. Епифания епископ Порашу Кестра, Хотарында искалит. Амоний епископ Порашу Йоопато, Хотарында искалит. Мегал епископ Порашу Филадельфия, Хотарында искалит. Марк епископ Арефузка, Хотарында искалит. Плин епископ Вала Нейск Тимофей. Тимофей епископ Вала Нейск, Хотарында искалит. Евсевий епископ Порашу Леселев Ковил, Хотарында искалит. Плин епископ Мариамск Павел. Евтихиан епископ Епифано Ниско, Хотарында искалит, прин епископ Делариска Милети. Павел епископ Мариамна, Хотарында искалит. Лампадия епископ Орашо Рафа Неи, Хотарында искалит, прин диакону Мил Иоанн. Александр епископ Орашо Севаста, Хотарында искалит. Филипп епископ Орашо Адана, Охотаринда искалит. Епатий епископ Орашу Зефирия, Охотаринда искалит. Федор епископ Орашу Луи Августа, Охотаринда искалит. Хризип епископ Орашу Луи Мала, Охотаринда искалит. Полихроний епископ Епифанийск, Охотаринда искалит. Иоанн епископ Флавиада, Охотаринда искалит. Индим епископ Иринополс, Охотаринда искалит. Юлиан епископ Орашу Луи Роса, Охотаринда искалит. Софроний хор епископ, ценând cuvântare pentru епископ Мопсеута Васиан, Хотарында искалит. Евлогий епископ Орашу Филадельфия, Хотарында искалит. Прокл епископ Орашу Садрая, Хотарында искалит. Феодосий епископ Орашу Конофа, Хотарында искалит. Ормизда епископ Филиппополс, Хотарында искалит. Дамян епископ Орашу Сидона, Хотарында искалит. Федор епископ Триполс, Хотарында искалит. Олимп епископ Нанейск, Хотарында искалит. Павел епископ Толомаида, Хотарында искалит. Павел епископ Орашу Арада, Хотарында искалит. Фома епископ Порфирионск, Хотарында искалит. Порфирий епископ Вотрионск, Хотарында искалит, прин диакону Тимофей. Фосфор епископ Орфосиада, Хотарында искалит, прин диакону Тимофей. Ураниу епископ Орашу Емеса, Хотарында искалит. Иосиф епископ Елеополск в Финичия, Хотарында искалит. Иордан епископ Вилс, Хотарында искалит. Валерий епископ Орашу Лодаудичея в Финикия, Хотарында искалит. Фома епископ Евариск в Финикия, Хотарында искалит. Феодорит епископ Кирск, Хотарында искалит. Руфин епископ Самосата, Хотарында искалит. Иоанн епископ Германикийск, Хотарында искалит. Тимофей епископ Долихск, Хотарында искалит. Волки епископ Зевга Гматск, Хотарында искалит. Афанасий епископ Перск, Хотарында искалит. Зевен епископ Мартиропольск, Хотарында искалит. Калиник епископ Амис, Хотарында искалит. Каюма епископ Маркополск, Хотарында искалит. Иоанн епископ Карск, Хотарында искалит. Авраами епископ Киркисийск, Хотарында искалит. Левкадий епископ Мниск, Хотарында искалит. Ной епископ Кивск, Хотарында искалит. Атарви епископ Орашу Трапезунда, Хотарында искалит. Иоанн епискополе Мониск хотренда искалит. Гратидиан епископо Рашев Керасунда хотренда искалит. Юлиан епистависк хотренда искалит. Мелифтонг епископ Юлио Польск хотренда искалит. Иперехи епископ Аспонск хотренда искалит. Акак епископо Рашев Кина хотренда искалит. Евраси епископ Лаганниск хотренда искалит. Кекропи епископ Севастополь хотренда искалит. Иван епископ Никопольск хотренда искалит. Анатолий епископ Саталск хотренда искалит прим преотул Дорофей. Атик епископ Зильск хотренда искалит. Антиох епископ Синопск хотренда искалит. Парали епископ Адапск хотренда искалит прим диакон Евхарий. Урани епископ Иворск хотренда искалит прим преотул Мел Павел. Акакий епископ Рашу Ариарафио хотеринда искалит. Иракли епископ Рашу Лукоман хотеринда искалит. Адоли епископ Рашу Арависа хотеринда искалит прин хоре епископ Адельфи. Домн епископ Куза хотеринда искалит прин преоту Евросин. Иоанн епископ Аркск хотеринда искалит прин мына преоту Луотрии. Феодосий епископ Рашу Назиан хотеринда искалит. Аристомах епископ Голонис хотеринда искалит. Апрагмоний епископ Рашу Тие хотеринда искалит. Ринний епископ Ионополск хотеринда искалит. Еферий епископ Помпейополск хотеринда искалит прим преот Епифани. Фемист епископ Амастрадия хотеринда искалит прим преот Филотим. Феодор епископ Ираклия Понт Подиск, хотеринда искалит. Генефли епископ Кратиск, хотеринда искалит прим преоту Евлогий. Феофил епископ Диадрианополск, хотеринда искалит прим преоту Миопелаги. Елпидий епископ Рашферм, хотеринда искалит. Акила епископ Евдоксиада, хотеринда искалит. Мистирий епископ Рашу Амория, хотеринда искалит. Кириак епископ Трокмада хотеринда искалит при мына преотului Хрисип. Лонген епископ Рашу Оркиста хотеринда искалит. Серен епископ Максимианополс хотеринда искалит. Петро епископ Митрополия Гангра хотеринда искалит пентру Полихроний епископ Дадирска и Феодор епископ Сурск. Еферий епископ Смирна хотеринда искалит при диакону Павел. Евсевий епископ Рашу Клазомен хотеринда искалит. Кириак епископ Рашу Агае хотеринда искалит. Мама епископ Рашу Антирита хотеринда искалит. Леонт епископ Магнезия Миандра хотеринда искалит. Коинт епископ Рашу Фокия хотеринда искалит. Прокле епископ Рашу Луяргиза хотеринда искалит. Фома епископ Авлиокомск хотеринда искалит. Олимпий епископ Феодосиополск хотеринда искалит. Филипп епископ Новодворск хотеринда искалит. Руфин епископ Вриульск хотеринда искалит. Маркелин епископ Рашу Митрополе хотеринда искалит. Исаия епископ Елаицк хотеринда искалит. Павлин епископ Феодосиополск хотеринда искалит. Юлиан епископ Рашу Епепе хотеринда искалит. Есперий епископ Рашу Питани хотеринда искалит. Протерию епископ Рашу Мирина хотеринда искалит. Василик епископ Рашу Палеи хотеринда искалит. Петру епископ Рашу Дардан хотеринда искалит. Фаласий епископ Рашу Пария хотеринда искалит. Давида епископ Адрианск хотеринда искалит. Евлалий епископ Рашу Пионии хотеринда искалит. Пионий епископ Рашу Троада хотеринда искалит. Меоний епископ Рашу Ниса хотеринда искалит. Штефан епископ Рашу Пиманника хотеринда искалит. Феодосий епископ Илис хотеринда искалит. Ермий епископ Рашу Авида хотеринда искалит. Даниил епископ Рашу Лампсака хотеринда искалит. Патриций епископ Адрианофирск хотеринда искалит. Менекрат епископ Рашу Кераса хотеринда искалит. Косиний епископ Рашу Ерокезария хотеринда искалит. Андрей епископ Галс хотеринда искалит прин епископ Косиний. Ілі єпіскоп Урашлуй Вланда Хотеринда Іскаліт, Полікарп єпіскоп Урашлуй Гавала Хотеринда Іскаліт, Патрічу єпіскоп Урашлуй Акраса Хотеринда Іскаліт, Павел єпіскоп Триполс Хотеринда Іскаліт, Амах єпіскоп Сєпск Хотеринда Іскаліт, Левк єпіскоп Урашлуй Аполлонова Капіште Хотеринда Іскаліт, Гемель єпіскоп Урашлуй Стратоникія Хотеринда Іскаліт, Алкимид, епископ Силанда Лидийска, Хотеринда Искалит. Дионис, епископ Аталия Лидия, Хотеринда Искалит. Штефан, епископ Лемирс, Хотеринда Искалит. Pentru a mea boală prin Nicolae, епископ Орашу Акараса. Зинодот, епископу Митрополии Телмиса и Уинсули Макро, Хотеринда Искалит. Фронтон епископ Орашу Фасилита Хотеринда Искалит, Филипп епископ Орашу Балвурея Хотеринда Искалит, Федор епископ Орашу Антифела Хотеринда Искалит, Леонтий епископ Аракск Хотеринда Искалит, Антипатр епископ Карас Сельс Хотеринда Искалит, Андрей епископ Тлоеск Хотеринда Искалит, Николай епископ Орашу Акараса Хотеринда Искалит, Роман епископ Урашului Вувонеи, Хотеринда Искалит. Докимасий епископ Урашу Маронии, Хотеринда Искалит. Никия епископ Урашу Мегаре, Хотеринда Искалит. Афанасий епископ Урашу Опунта, Хотеринда Искалит. Домнин епископ Урашу Платеи, Хотеринда Искалит. Онисип епископ Аргоска, Хотеринда Искалит. Маркиан епископ Урашу Еврия, Хотеринда Искалит. Перегрин, епископ Ураш Финикия, Хотеринда Искалит, Евтихий, епископ Адрианополск, Хотеринда Искалит, Клавдий, епископ Анхиасма, Хотеринда Искалит, Сотирих, епископ Урашу Киркира, Хотеринда Искалит, Дионисий, епископ Урашу Антиохия, Хотеринда Искалит, Иоанн, епископ Урашу Алинда, Хотеринда Искалит, Франкиль, епископ Яск, Хотеринда Искалит, Папий, епископ Урашу Ериза, Хотеринда Искалит, Дионисий, епископ Урашу Ираклия Талмск, Хотеринда Искалит, Менандр, епископ Урашу Ираклия Салмаск, Хотеринда Искалит, Евпифия, епископ Урашу Стратоника, Адеринда Искалит, Иоанн, епископ Урашу Амазон, Хотеринда Искалит, Тинхания, епископ Урашу Аполлони, Хотеринда Искалит, Феодорит, епископ Урашу Алаванда, Хотеринда Искалит, Иоанн, епископ Кницк, Хотеринда Искалит, Каландон, епископ Урашу Галикарнаса, Хотеринда Искалит, Даниил, епископ Урашу Када, Хотеринда Искалит, Модест, епископ Урашу Севаста, Хотеринда Искалит, Павел, епископ Аристиск, Хотеринда Искалит, Евлавий, епископ Урашу Севлия, Хотеринда Искалит, Харис, епископ Дионисиополс, Хотеринда Искалит, Иоанн, епископ Трапезополс, Хотеринда Искалит, Геннадий епископ Акмонес, Хотеринда Искалит, Фома епископ Феодосиополс, Хотеринда Искалит, Геннадий епископ Урашу Мосима, Хотеринда Искалит, Евандрий епископ Урашу Диоклия, Хотеринда Искалит, Геронтий епископ Урашу Василинопол, Хотеринда Искалит, Алфия епископ Луминда, Хотеринда Искалит, Диоген епископ Урашului Орфосия, Хотеринда A Искалит prin preotul Феоктис, Зотик епископ Урашу Арпаса, Хотеринда Искалит prin preotul Филофей, Мир епископ Девландра, Хотеринда Искалит, Лукиан епископ Урашу Ипса, Хотеринда Искалит, Филипп епископ Урашу Лисиада, Хотеринда Искалит, Епифаний епископ Урашу Мидея, Хотеринда Искалит, Аверки епископ Урашу Ярополи, Хотеринда Искалит, Кириак епископ Урашу Евкарпия, Хотеринда Искалит, Евстафия, епископ Урашу Лукимия, Хотеринда Искалит, Акила, епископ Аврокрыск, Хотеринда Искалит, Василий, епископ Наколис, Хотеринда Искалит, Стратигий, епископ Поливодск, Хотеринда Искалит, Неоптолем, епископ Урашу Корна, Хотеринда Искалит, Павел, епископ Урашу Дервия, Хотеринда Искалит, Плутарх, епископ Урашу Листра, Хотеринда Искалит, Евгений, епископ Урашу Кана, Хотеринда Искалит, Руфин, епископ Урашу Юида, Хотеринда Искалит, Тиран, епископ Урашу Омонада, Хотеринда Искалит, Ахоль, епископ Урашу Ларанда, Хотеринда Искалит, Евтропий, епископ Аландск, Хотеринда Искалит, Павел, епископ Филомелис, которым да искалит, Павлин, епископ Апамис, которым да искалит, Феотек, епископ Тирасис, которым да искалит, Еортик, епископ Никопольском Псидия, которым да искалит, Кирилл, епископ Синада, которым да искалит, Ливан, епископ Ураш Парали, которым да искалит, Александр, епископ Левкия, которым да искалит, Олимпия, епископ Созополск, которым да искалит, Фронтиниан, епископ Сагаласк, которым да искалит, Мессалин, епископ Лаодичея, которым да искалит, Хор, епископ Дадид, Дадита, Васон, епископ Неополск, которым да искалит, Флоренция, епископ Адрианополск, которым да искалит, Мусиан, епископ Лименск, которым да искалит, Манасис, епископ Феодосиополск, которым да искалит, Иоанн, епископ Варгилис, которым да искалит, Флоренц, епископ Лесбоса, Тенедоск, которым да искалит, Хор, епископ Евелпист, Трифон, епископ Инсули Хиоса, которым да искалит, Епафродит, епископ Ораш Тамас, которым да искалит, Сотир, епископ Орашului Феодосиан, которым да искалит, Елеодор, епископ Ораша Амафунта, которым да искалит, прин Сотир, епископ Феодосианск, Дидим, епископ Лапивск, которым да искалит, прин Епафродит, епископ Тамаск, Просехи, епископ Арсинойск, которым да искалит, прин Сотир, епископ Феодосианск, Епифан, епископ Солск, которым да искалит, прин Сотир, епископ Феодосианск, Фотин, епископ Хифрск, которым да искалит, прин диакон Дионисий, Иоанн, епископ Орашу Месина, которым да искалит, Офелим, епископ Ораш Тегея, которым да искалит, Кирилл, епископ Ораш Субрита, которым да искалит, Геннадий, епископ Ораш Куноса, которым да искалит, Евсевий, епископ Ораша Аполлония, со дата Кордулша искалит, Дмитрий, епископ Ламска, которым да искалит, Ефрат, епископ Елеферна, которым да искалит, Павел, епископ Антанск, которым да искалит, прин преоту Хрисогон, Созон, епископ Филипск, которым да искалит, Евсевий, епископ Довирск, которым да искалит, Максимин, епископ Серск, которым да искалит, Николай, епископ Стовск, которым да искалит, Дардан, епископ Парлайс, которым да искалит, Иоанн, епископ Парфикополс, которым да искалит, прин преоту Кирилл, Гонорат, епископ Орашу Фаса, которым да искалит, Феофил, епископ Ариаск, которым да искалит, Неон, епископ Силиск, которым да искалит, Диодот, епископ Орашу Лисинеи, которым да искалит, Мара, епископ Орашу Гадрила, которым да искалит, прин Маркелин, епископ Исинда, Павел, епископ Орашului Пугла, которым да искалит, Маркелин, епископ Орашului Исинда, Одата Кордуше са искалит, Македон, епископ Орашу Манда, которым да искалит, Евдокси, епископ Орашу Етена, которым да искалит, Аврелий, епископ Орашу Адраметина, которым да искалит, Маркиан, епископ Орашу Корали, которым да искалит, Евгений, Орашул Котена, которым да искалит, Оврим, епископ Орашului Коракисия, которым да искалит, Петру, епископ Орашului Ехинея, которым да искалит, прин мына епископului меу Софронии, Евстафий, епископ Опуарио Сарацини, Саракини, Цини, которым да искалит, Константин, епископ Орашului Митриада, которым да искалит, Рестикиан, епископ Афрск, со дата Кордушо искалит, Савиниан, епископ Перск, которым да искалит, Евдоксий, епископ Хомат, та, которым да искалит, Палад, епископ Аридальс, которым да искалит, прин епископ Хоматий, Евдоксий, Диоген, епископ Митрополий Кизик, прин кауза, când nu a fost prezent cel supus mie episcopi, și anume Alexandru, episcop orașul Ochii, Gemel, Melitopolsk, Evstorghie, Skipsisk, Eftihian, Varsk, Akakie, Priconisk și Timofei Germsk, fiind de acord, au iscălit. Fiodor, episcop Mitropolie Tarsa, din cauza lipsei celor supuși mie episcopi, Salustie, Corisc, și Matronian Pompeiopolsk, adând acordul, a iscălit. Мариан, епископ митрополия Синада, пин кауза când au fost prezent cei supuși mie, preacinstiți episcopii Eladie, a orașului Tectorie, Pavel, orașul Amadasa, Avxanon, orașul Prepenisa, Otreia, orașul Chinavoria, Avxanon, orașul Vriza, Iacova, orașul Primniasa și Vasile, orașul Otra, dând acordul la Iscălit. Chiril, episcop mitropolia Nazarva, și din cauza lipsei supușilor mie episcopilor Parigorie, Castravalsk, Iulian, Alexandrsk, Evstafie, Rizca, Alexandre, Gheisc, dând acord la Iscălit. Onisifor, episcop mitropoliei Iconie, o hotărând la Iscălit prin cauza lipsei supușilor mie episcopi, Evgenie, orașul Varanga, Diomid, orașul Avlada, Aetii, Zavropolsk, Evstafie, orașul Savatra, Igemonia, orașul Tdmavta, Konon, orașul Persa, Armatie, orașul Mistia, Onisim, orașul Ilistra, Olimpie, orașul Usada, Vasilie, episcop Selevkie, mitropoliei Zavria, hotărând a Iscălit și din cauza lipsei supușilor mie, episcopi Antonie, Nefelida, Iacova, Nemoreia, Nunehia, Haradrsk, Diaferonte, Olvsk, Antonie, Dometiopolsk, Ștefan, Dalisadska, Pavel, Ierapolsk, Minodora, Ierinopolsk, Konona, Vidska. Nunehie, episcop mitropie la Odiceea, hotărând a Iscălit și prin cauza lipsei supușilor mie episcop, Simahie, orașul Atuda, Filita, orașul Heretana, Epifanie, orașul Colos, Evagora, orașul Eluza, Zosima, orașul Femisa, Antioha, orașul Sanae, Filadelfa, orașul Atanasa, Aramia, orașul Sinaia, Ieraclia, orașul Chidisa, Gaia, orașul Aleana, Matfia, orașul Temenofira, Filip, orașul Pelta, Tatiana, orașul Filipopol, Olimpie, episcopul mitropoliei Epira, hotărând a Iscălit prin Epafrodit, episcopul orașul Temisa, și din cauza lipsei lui Ermolai, orașul Carteriopol, Aristocleie, Tiviriopol și Nicopolion, oraș. Simeon, episcop mitropolia Mida, a Iscălit pentru cei ce au lipsit mie episcopii Evsevie, Maronopolsk, Caiuma, Oalarsecopolsk, Sirichia, orașul, prin preotul Petru. Pergam, episcopul de Antiohie, mitropolia Pisidia, a Iscălit pentru cei care au lipsit iubitor de Dumnezeu episcop și acei numită țară, Apelie, orașul, Protagora, oraș, Marchelin, oraș, Maximin, oraș, Timofei, oraș, Eftropie, oraș, Armenie, oraș, Muzonie, oraș, Ștefan, episcopul mitropolie Efesa, pentru cauza lipsei supușilor mie, Blai Vlavioși, episcopi anumii, Eftropie, orașul Pergama, Flavian, orașul Adramatie, Maxim, orașul Asa, Aretiana, orașul Antadra, Hrisogon, orașul Michi, Alexandru, orașul Magnezie, Evstafie, orașul Temena, Dracontie, orașul Erfir, Genadie, orașul Teie, Iulian, orașul Leveda, Alexandru, orașul Colofon, Zotic, orașul Anei, Sidor, orașul Priene, Maxim, orașul Mastavra, Evstogri, orașul Jupiter, Hram, Biserică, Gerontii, orașul Arcadiopol, Foma, orașul Avliocoma, Rufin, orașul Ilia, Ioana, Varetsca, Vasilii, orașul Aseia, Alexandra, orașul Menavla, adând acord, au Iscălit prin episcopii Tansk, Esperi, Constantin, episcopul mitropolii vostra, și pe cei supuși mie iubitori de Dumnezeu episcop, Plac, orașul Gherasa, Zosia, orașul Esfunta, мал хорошу ена гафтан, хорошу не ела, но на хорошу заре зеравена, хилона хорошу, Неаполя, Иоанна хорошу льера, Иови хорошу нева, Гаяна хорошу медава, Севера Максина Мианопольск, Анастасия хорошу Евтимия, Солема хорошу Константиана, Мару Орашу Дионисиада Дында Кордау Искалит. Феодор, епископ митрополит Дамас și pentru cei supuși mie iubitori de Dumnezeu, episcop Ioan, orașul Palmira, Dadu, orașul Honahara, Evsevii, orașul Iavruda, Feodor, orașul Davra, Avrami, orașul Arhan, Petru, orașul Coradei, Dândă, Cordau, Iscălit, Ștefan, episcop mitropolit Ierapolii, pentru cei supuși mie iubitori de Dumnezeu, episcop Orani, orașul Sura, Maru, orașul Orima, David, orașul Europa, Cosma, orașul Marianopol, Dândă, Cordau, Iscălit, Grigorie, episcop de Adrianopolsk, hotărând Iscălit, Iuvinal, episcop de Velsk, hotărând Iscălit, Preasfințitul și preaevlaviosul împăratul nostru a spus Sfântului Sobor, lasă spuie Sfântul Sobor după acordul oare a tuturor sfințiților episcopi, s-a numit cele citite acum hotărâri, toți au strigat, toți așa credem, o credință, o părere, toți încă și gândim, toți am fost de acord și am iscălit, toți suntem pravoslavnici, aceasta este vera, credința părinților, aceasta este credința apostolicească, aceasta este credința pravoslavnică, aceasta este credința universală care ne-a mântuit. Marcianul lui Marcian, noul Constantin, noul Pavel, noul David, mulți ani, David împăratului, Doamne, viața lui evlavioasă, noului Constantin, noului Marcian, voi sunteți pacea Universului, Doamne, viața lui evlavioasă, da să o păstreze pe voi credința voastră. Tu cinstești pe Hristos, singur El să te păzească pe tine. Tu ai întărit pravoslavia, voi credeți așa cum apostolii, mulți ani Augustei. Voi sunteți luminile pravoslavie. De la aceasta peste tot se va face pacea. Doamne, păzește luminile lumii. Doamne, păzește luminile Universului. Veșnica pomenire noului Constantin. Să dea Domnul să păzească aceea pe care din toate neamurile a fost pravoslavnici, să păzească Dumnezeu credința care ne păzește, să păzească Dumnezeu permanenta evlavioșie, să păzească Dumnezeu evlavioasă pravoslavnică și protivnică ereticilor. Tu ai întors în fugă pe toți ereticii, tu ai urmărit pe Nesu Evtihie, afară invidia de la voastră împărăție, vrednică credință, vrednică, sunteți vrednici lui Hristos, alungați invidia de la voastră împărăție, așa să cinstească credincioșii pe împărați, Dumnezeu să păzească a voastră stăpânire, Dumnezeu să împace a voastră părăție, Marcianul lui este noul Constantin, Pulcheria noua Elena, tu ai arătat credința, dar ea a arătat râvna Elenia, voastră viață, paza tuturor, credința voastră, slava bisericilor. Și după aceste strigăte, preasfințitul și preaevlaviosul împăratul nostru a spus Sfântului Sobor, măcar că noi nu am pricinuit cinstei voastre muncă și ocupație, dar aducem o măreață mulțumire Mântuitorului tuturor Hristos pentru aceea că distrugând defăimarea multor rătăciți și atârnă către credință, noi în același suflet ne-am unit în una și aceleași mărturisire și ne dădăjduim că după rugăciunile voastre către preanduratul prea bunul va dărui nouă de la Dumnezeu în cel mai apropiat timp și o pace de obște. Și toți au strigat, aceasta este vrednică voastră, vrednicia împărăției voastre. Aceasta este însușit împărăției voastre. Acest lucru este al împărăției tale, vrednică credință, vrednică de Hristos, vrednică împărăție și mărturisire. Prin aceasta se împăceluiește universul. Aceasta este vrednică a voastră, vrednicia împărăției voastre. Prin tine s-a confirmat pravoslavia. Prin tine nu mai există erezii. Împăratul cerului păzește pe cele pământești. Prin tine credința s-a făcut tare. Împărate ceresc, păzește pe August. Prin tine credința s-a făcut tare. Unul Dumnezeu a făcut aceasta. Împărate ceresc, păzește pe Auguste, voi sunteți vrednici de pace. Tu ai izgonit ereticii, pe Nestorii, pe Eftihie, anatema, anatema și pe Dioscor. Prin voi credința, prin voi pace, asta e rugăciunea bisericilor, asta e rugăciunea păstorilor, Nestorii, Eftihie și Dioscor, anatema. Și după aceste strigăte, preasfințiții și preaevlavioșii împărații noștri au spus Sfântului Sobor, după anunțul Sfântului și Ecumenicului Sobor a noastre credințe, după mărturisirea părinților, a noastră pace, a socotit lucru după dreptate și împreună folositor de a distruge până în sfârșit orice motiv către sporuri despre Sfânta Credință. Și așa, dar dacă oarecare în aparte om, ori ostaș, ori cleric în publică, va aduna mulțime și sub motivul judecății despre credință, va aduce tulburare, acela lasă știe că el, dacă este aparte om, va fi izgonit de la cel împărătesc oraș, dacă ar fi ostaș, își piardă slujba, dacă cleric a lui rang, și să fie supuși altor pedepse. Toți au strigat, mulți ani împăraților, mulți ani Augustei, de Hristos iubitorului împăratului mulți ani, evlaviosului și de creștinului mulți ani, tu ai restabilit biserica, tu ai întărit pravoslavia, mulți ani Augustei, evlavioase și de Hristos iubitoare, Dumnezeu să păzească a voastră împărăție. Voi ați izgonit ereticii, pe Nestorii, Eftihie, Dioscor, anatema. Troița i-a osândit pe trei, Troița i-a coborât pe trei. Împărăția voastră să fie în veaci. Preasfințitul și preaiulos împăratul nostru a spus Sfântului Sobor, oarecare puncte ce atârnă către cinstea voastră înaltă, noi propunem vouă să citiți cele plăcute și pentru ca mai bine să fie după canoane hotărâte vouă de la sobor, care sunt întărite de a noastre legi și după porunca preasfințului Evlaviosului împăratului nostru, Veronichean, binecredincios secretar împărătești consistorii, a citit punctele așa. 1. Acelor care după adevăr și cinstit se va jertfi pe sine vieții singuratice, noi învrednicim și de datorie și de cinste. Dar așa cum unii, folosindu-se sub motivul monahismului, tulbură bisericile și lucrurile obștești, atunci s-a hotărât, pentru ca nimeni să nu se întrarmeze cu mănăstirea, să nu se înalțe mănăstire fără voia episcopului orașului. Dar în avuția sa, fără voia Domnului, această avuție să nu aibă. Pentru ca monahii fiecărui oraș și fiecărui țară să fie supuși episcopului, să păstreze liniștea și să petreacă doar în post și rugăciune. dar în lucrurile bisericile și obștești să nu se amestece. Doar atunci când va fi poruncit aceasta de episcop orașului. Și în cel mai urmă caz, pentru ca monahii să nu aibă dreptul să primească în mănăstirile sale robi și să le prescrie fără voia domnilor. A doilea punct. Așa cum unii din cele ce le aparțin clerului și monahilor, pătimind de adunare de bogăție, se supun unor lucruri lumești, luând să cumpere avuții, ori făcându-se conducător și umblând prin casele oamenilor de lume, în calitate de conducător ai caselor. Acești sfânt și mare sobor a hotărât ca nimeni din clerici nu ocupe la cumpărare bogății, avuții și să nu se ieie pentru a le conduce. Doar prin cele ce s-a poruncit de-al său episcop să aibă grijă de bisericească avuție. Dar dacă oarecare după această hotărâre va îndrăzni, ori singur va ocupa cele cumpărate și se va ocupa de acest lucru prin oarecare altul, să fie supus pedepse bisericești, ori și să fie, dar dacă va fi împotrivă, să fie lipsit de san. A treilea punct. Clericilor hotărâți către biserică să nu se devoie să hotărească către biserică altui oraș, dar să rămână în acela într-o care la început s-au învrednicit să slujească, în afară de ceea care, lipsindu-se de patrie, după trebuință vor trece în altă biserică. Dacă oarecare după această hotărâre va primi pe cleric care aparține altui episcop, atunci hotărât să fie în afara bisericii legături și să așa cel care l-a primit și acel care s-a primit. Până cel care va pleca cleric nu se va întoarce în biserica sa. După citirea acestor puncte au fost predate sfințiților și preevlevioșilor împărați ai noștri, iubitori de Dumnezeu, arhiepiscop, împărătesc oraș Constantinopol, Noua Roma, Anatolie. Toți iubitorii de Dumnezeu, episcopi, au strigat: mulți ani împărați, mulți ani evlavioasului, preevlavioasului creștinului, singur Hristos care, pe care tu îl cinstești, să te păzească pe tine. Aceasta este credința cea vrednică. Preasfântului împăratului, mulți ani, tu ai restabilit biserica, biruitorul vrăjmașilor, învățătorul credinței, mulți ani Augustei, evlavioase și de Hristos iubitoare, mulți ani pravoslavnicilor, Dumnezeu să păzească voastră împărăție. Voi ați coborât pe eretici, voi ați păzit biserica, împărăția voastră să fie liberă de invidie, împărăția voastră să fie în veci. Preasfințitul și preaevlaviosul împăratul nostru a spus către Sfântul Sobor: în cinstea Sfintei Mucenițe Efimie și a Sfinției voastre, noi am hotărât pentru ca orașul Calcedon, într-o care s-a alcătuit soborul despre obiectele Sfintei Credințe, să aibă întâietate ca o mitropolie, preacinstind-o pe dânsa doar cu numele de mitropolie, adică să lase ca mitropolie Nicomedia personalele ei importanță. Toți au strigat: dreaptă judecată este a împăraților, vrednică Sfintei Trăimi, vrednic de Sfânta Trăimie, un paște a Universului. Voi ați oprit amestecarea episcopilor, Sfânta Trăimie să vă păzească pe voi. Rugăm, eliberați-ne pe noi, evlaviosule împărat. Preasfințit și preevlavios împărat nostru Marchian, permanent August a spus Sfântului Sobor: voi sunteți obosiți, supuși fiind la munci al drumului celui îndepărtat. Mai așteptați încă 3-4 zile în prezența prea cunoscătorului sanovnicilor noștri să dați lucru la toate ce doriți, în nădejdea să primiți ce se cuvine ajutor. Nimeni din voi nu va pleca de la Sfântul Sobor mai înainte, decât se vor da acele din urmă tuturor hotărârii.